Aslida shu paytgacha ham O'zbekistonda pornografik mahsulotlar tarqalishiga qarshi kurashning qonuniy asoslari mavjud edi. Mamlakat jinoyat kodeksining 130-moddasi, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 189-moddasi pornografiyaga qarshi kurashning o'sha qonuniy asoslaridir. Xabarlarga qaraganda, so'nggi 3 yil ichida O'zbekistonda umumiy qiymati 44,5 million so'mlik yoki 24,6 million dollarlik pornografik mahsulot qo'lga olingan. 430 kishi javobgarlikka tortilgan. News.uz.com saytining xabar qilishicha, bosh prokuror taklif qilayotgan o'zgartishlardan jinoyat kodeksining 130-moddasini yangi tahrirda to'ldirish nazarda tutiladi. Yangi tahrirdagi moddaga binoan pornografik mahsulotlarni tarqatish, reklama qilish, namoyish etish maqsadida O'zbekiston hududiga olib kirish yoki tayyorlash eng kam ish haqining 400 baravaridan 600 baravarigacha jarima, 3 yilgacha axloq tuzatish yoki 6 oygacha qamoq jazosiga hukm qilinadi. Jinoyat takroran yoki guruh tomonidan sodir etilsa, 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish tarzida jazo belgilanadi, deb xabar qildi News.com sayti. Bas, pornografik mahsulotlarga qarshi kurashni kuchaytirishni mamlakat bosh prokurori taklif qilayotgan ekan, demak, bu muammo O'zbekiston uchun shu kunda o'ta dolzarb muammolardan biriga aylangan. Chindan ham shundaymi? Biz bu savolni o'zbekistonlik faol yoshlardan biri, fuqarolik jamiyati yosh faollari guruhi a'zosi Sanjar Saidovga berdik. Uning aytishicha, pornografik mahsulotlarga qarshi qonun mavjud ekanligiga qaramay, Toshkentning ba'zi bozorlarida porno filmlarni bemalol sotib olish mumkin.
Masalan, Fizikovka degan bozor bemalol ochiqchasiga sotiladigan holatlarni ham kuzatish mumkin. Buni orqasida huquq tartibot organlari, ya'ni bozor tartibga sotiladigan odamlari o'zlari ham shundan qaytadigan holda manfaatdorligini ko'rishimiz mumkin.
Demak, Tezikovkada porno film sotib olish mumkin, a?
O'zamiz bir monitoring matbuot kelgan paytimizda ochiqchasiga sotib turadi.
Sanjarning aytishicha, shu paytgacha hukumat pornografik mahsulotlar tarqalishining oldini olish uchun internet kafelarni ham nazorat qilib keladi. Biroq, davom etadi Sanjar,
ko'rlasotish ishlaydigan internet kafelar ham bor. Ko'proq Toshkent shahrida joylashgan. Kechki paytda bemalol shunaqangi saytlarga kirib nima qilish nimasi bordi.
Pornografik mahsulotlar tarqalishiga qarshi kurashni kuchaytirishni ko'zda tutuvchi qonun qabul qilinishi internet ustidan nazorat kuchaytirilishiga bahona bo'lmaydimi? Bu savolga javob berar ekan Sanjar, qo'rqishning hojati yo'q. Hukumat yopmoqchi bo'lgan saytlarning hammasi yopib bo'lingan degan fikrni bildirdi.
Bugungi kunda O'zbekiston eng internet cheklangan mamlakatlar qatoriga kiradi dunyo bo'yicha va deyarli ozgina tanqidiy imkoniyatlarda, bo'lmasa tahliliy imkoniyatlarda yozadigan hamma internet resurslar bugungi kunda o'zi blokirovka qilib bo'lingan. Undan ortig'i o'zi mani nazarimda
Fuqarolik jamiyati yosh faollari guruhi a'zosi Sanjar Saidov edi. Bosh prokuror ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 189-moddasiga ham o'zgartirish kiritishni taklif qilmoqda. Moddaning yangi tahririga binoan axloqqa zid ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan fuqarolarga eng kam ish haqining 50 baravaridan 100 baravarigacha, mansabdor shaxslarga 100 baravardan 150 baravarigacha jarima belgilanadi, deb xabar qildi News.uz.com.